الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan saudaraku seiman sahih targhib wa tarhib hadis 876 hadis Abu Dzar ia berkata sa'altu Rasulullah SAW madza yunjil 'abda minan nar qal al-iman billah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka? Rasulullah bersabda, yaitu iman kepada Allah. Qultu ya Nabi Allah, ma'al imani amal? Wahai Nabi Allah, apakah ada amal beserta iman? Qal, kata Rasulullah SAW, antardakh mimma khawwalakallah, wa tardakh mimma razaqakallah. Itu kamu menginfakkan ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Qultu ya Nabi Allah, fa'inkana fakiran la yajidu mayardakh. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau dia fakir, tidak memiliki harta untuk diinfakkan? Kata Rasulullah, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Itu hendaklah ia menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Qultu in kana la yastati'u an ya'muru bil ma'ruf wala yanha 'anil munkar. Aku bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, hai Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, falyu'inil akhraq. Kalau begitu, bantu orang-orang yang tidak mampu bekerja. Artinya orang-orang yang tidak punya pekerjaan karena ketidakmampuannya, Pak. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsin an yasna. Lalu aku bertanya lagi, hai Rasulullah, bagaimana kalau dia sendiri juga enggak bisa kerja? Enggak punya kemampuan. Qal falyu'in mazluman. Kata Rasulullah, kalau begitu, bantulah orang-orang yang dizalimi. Belalah orang-orang yang dizalimi. Qultu ya Nabi Allah, ara'aita in kana da'ifan la yastati an yu'ina mazluman? Lalu aku bertanya lagi, wahai Nabi Allah, kalau dia lemah, tidak mampu untuk membantu orang yang dizalimi? Maka Rasulullah bersabda, ma turidu an tatruk li sahibika min khair. Kamu tidak ingin untuk meninggalkan kebaikan ya untuk saudaramu. Artinya Abu Dzar, Pak, ya, berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan yang terkadang seseorang itu tidak mampu melakukannya. Liyumsik adahu 'anil nas. Kalau tidak mampu juga, setidaknya dia menahan gangguannya dari manusia. Artinya jangan sampai menyakiti orang. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadha yudkhilhul jannah? Maka aku bertanya lagi, hai Rasulullah, bagaimana kalau ia melakukan perbuatan ini, apakah jika ia lakukan itu ia masuk surga? Qul ma min mu'minin yathlubu khuslah min hadhil qisal illa akhadat biyadihi hatta tudkhiluhul jannah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang mukmin pun yang berusaha untuk mengamalkan salah satu perangai tadi, kecuali perangai itu akan menyeret ia ke surga, sampai dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, akhi. Hadis ini menunjukkan akan kefakihan Abu Dzar, Pak. Iya. Di sini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal. Lalu kemudian Abu Dzar seakan-akan memberikan kepada kita solusi, Pak. Bagi mereka yang tidak mampu mengamalkan itu, ada gak sih amal yang lain gitu? Maka dari itulah saudaraku seiman, kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita, kewajiban kita apa? Cari amal lain yang kita mampu melakukannya. Kalau misalnya antum punya teman pergi haji, sementara kita enggak mampu untuk pergi apa? Haji. Terus bagaimana ini? Kita pikirkan, kita cari amal lain yang nilainya, pahalanya sama dengan haji. Yang bisa kita lakukan. Apa contohnya, Pak? Disebutkan dalam hadis, man ghada ilal masjid arah. Siapa yang pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, raja'a bi ajril hajj taman hajjatuh. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji, yes, sempurna hajinya. Insyaallah. Ya. Nah, coba kita cari. Antum punya teman orang kaya, dia senang sedekah. Sementara kita enggak bisa sedekah. Cari amal lain yang bisa kita lakukan dan nilainya bisa menyaingi sedekah. Iya. Demikian saudaraku seiman. Nah, ini namanya Pak perlombaan dalam kebaikan. Yang namanya juga berlomba-lomba. Setiap kita berusaha punya jiwa pelomba. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Hendaklah mereka berlomba-lomba kepada apa? Kebaikan. Jangan sampai, Pak, kita itu enggak punya sifat pelomba. Melihat temannya bisa sedekah, ah, udahlah. Akhirnya kita tidak berpikir gimana caranya berlomba dengan dia. Yang penting saya udah sholat 5 waktu, udah cukup lah. Ya, kalau masalah duit, berlomba-lomba. Tapi masalah amal soleh, gak ada perlombaan. Ini kebalik, Pak. Perlombaan kita orang beriman itu dalam amal soleh, Pak. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itulah, apa itu? Untuk kehidupan akhirat lah, hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini. Keutamaan iman kepada Allah. Dan bahwasanya iman sumber berbagai macam amal. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar, apa yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iman kepada Allah. Karena dengan imanlah, Pak, kita bisa beramal soleh. Karena ada keimanan, Pak, kita mau sabar menghadapi berbagai macam ujian. Karena keimanan kita kepada Allah, Pak, kita bisa ikhlas. Kita berusaha untuk, ya, melakukan hal-hal kebaikan walaupun itu berat demi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan itu segala-galanya. Keimanan itu adalah kekuatan. Sumber kekuatan seorang hamba itu imannya, Pak. Tanpa keimanan rapuh hidup di dunia ini. Banyak orang yang karena imannya lemah, sabarnya lemah. Ada orang yang imannya lemah, mudah putus asa. Karena imannya lemah, ya, akhlaknya jelek. Imannya lemah, senang berbuat maksiat. Semua akibat daripada kelemahan iman itu, Pak. Tapi semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin kuat juga kita untuk apa? Mencari kebaikan, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah, Pak, keimanan kita kepada Allah berusaha untuk kita terus kuaskan, kuaskan dan kuaskan. Enggak cukup sebatas yang penting saya sudah beriman kepada Allah. Karena iman kepada Allah itu punya konsekuensi. Makanya sebut dalam hadis ada seorang sahabat berkata begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong sampaikan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah mustaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, ada konsekuensi, yaitu untuk menaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Makanya Allah berfirman, innal ladina qalu rabbunallah thummastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian istiqomah dia di atas keimanannya itu, maka ketika meninggalnya akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Iman, Pak. Mahal iman itu, Pak. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita hanya untuk mendapatkan sedikit dunia, Pak. Iman kita itu modal kita masuk surga. Makanya iman itu harga mati. Ya. Sungguh naik. Kalau ada orang yang menjual imannya hanya untuk mendapatkan kedudukan, hanya untuk mendapatkan harta, hanya untuk mendapatkan ya sedikit kesenangan dunia. Kesenangan dunia kecil dibandingkan dengan kesenangan surga, ya. Di surga kesenangannya jangan tanya, Pak. Kita hidup di surga, kalau kita masuk surga, abadal abidin selama-lamanya. Tidak ada kematian di sana. Makanya akhal Islam, ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, Pak. Karena banyak orang yang ternyata di akhir hayatnya berubah menjadi kafir kepada Allah. Akibat dia tidak mempertahankan apa? Keimanannya. Karena mempertahankan keimanan itu gak mudah masalahnya. Ya. Banyak hal yang membuat iman kita jadi goyah. Banyak. Tontonan-tontonan maksiat itu bisa merubah menjadikan iman kita goyah. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan menyebabkan iman kita jadi goyah, Pak. Syahwat yang melalaikan membuat kita iman kita jadi goyah, Pak. Makanya, Pak, ya, jangan pernah kita memasukkan fitnah ke dalam hati kita yang bisa merusak keimanan kita. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa amal adalah bagian iman. Dan iman itu harus terrealisasi dengan amal. Tidak cukup mengatakan saya beriman tapi tidak beramal. Makanya di sini Abu Dzar berkata, ya Nabi Allah, ma'al imani amal. Apakah bersama iman ada amal? Artinya, ya, bahwa iman itu harus disertai dengan apa? Amal. Makanya dalam Al-Quran, iman selalu direndengkan dengan amal. Illal ladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlih. Allah mengatakan iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Karena iman tanpa amal saleh tidak akan hidup. Iman tanpa amal saleh mati. Mati. Dan amal saleh tanpa iman tidak diterima, percuma. Tidak ada manfaatnya. Maka dua ini harus ada dalam kehidupan kita. Beramal saleh. Akhi, jangan sampai ya Pak ya, kalau cari duit pinter Pak, cerdas, tapi untuk beramal soleh jadi bolos Pak. Jangan sampai kayak gitu Pak. Kadang sebagian orang tuh kalau buat cari dunia, wah cerdas Pak. Dia keluarkan seluruh kecerdasannya untuk cari dunia. Tapi untuk cari akhirat, seakan-akan kok jadi IQ-nya jongkok gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita pun harus menggunakan kecerdasan kita. Gimana caranya saya bisa beramal soleh. Ya. Gimana supaya saya bisa terbiasa sholat tahajud. Gimana caranya saya bisa baca Quran. Bagaimana saya bisa beramal soleh. Gunakan akal kita baik-baik Pak. Gimana caranya supaya saya selamat dari maksiat? Gunakan akal kita baik-baik, Pak. Allah berikan kepada kita akal itu, Pak. Di antara tujuannya untuk apa? Berpikir. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 penduduk neraka. Kata Rasulullah SAW apa? Khamsatun min ahlin nar. Ada 5 penduduk neraka. Siapa yang pertama Rasul sebutkan, Pak? Ad-da'if alladzi la jabrala. Itu orang yang lemah, yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Maksudnya, kata para ulama, lemah di depan maksiat. Tidak menggunakan akal pikiran dia untuk berpikir bahwa maksiat ini berbahaya untuk dirinya. Banyak di antara kita, di depan maksiat itu, ya, kayak apa ya, kayak kerbau yang dicocok hidungnya, Pak. Ikut saja, la ilaha illallah. Tak bisa, Pak. Gunakan akal kita. Pikirkan baik-baik. Apa manfaatnya kita berbuat maksiat untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita? Allah ya, Pak. Ya. Terutama kita terkadang kalau di hadapan HP, akal kita suka hilang, Pak. Tontonan-tontonan yang ada di HP, entertainment, ya. Padahal kalau kita pikirkan baik-baik, misalnya, apa manfaatnya saya nonton ini? Menambah iman enggak? Menambah ilmu enggak? Menambah kebaikan juga enggak? Kalau kita gunakan akal pikiran kita, baru sadar, tidak ada manfaatnya sebetulnya. Cuman masalahnya mengasyikkan itu, Pak. Sesuatu yang mengasyikkan itulah yang membuat kita lalai akhirnya dari beramal saleh, saudaraku seiman. Bayangkan ada orang kuat sampai berjam-jam nonton film, nggak zikir sama sekali, cuma nonton film drakor, drama Korea misalnya, film apa lagi Pak, film hulk, film kungfu, film ini dan yang lainnya. Padahal kalau kita pikirkan pakai akal kita, apa manfaatnya nonton film itu? Yang namanya film kan bohong-bohongan, Pak. Kok bisa kita dibohong-bohongin? Kenapa kita tidak baca Quran saja yang lebih bermanfaat? Kenapa kita tidak baca kitab-kitab yang lebih bermanfaat untuk diri kita? Kalau orang menggunakan akal pikirannya, insya Allah dia akan terhindar itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, jadi kita butuh amal, Pak. Ingat, yang butuh amal itu kita. Ingat, Pak. Bukan Allah. Allah enggak butuh amal kita, enggak. Bekal kita menuju akhirat, apa lagi kalau bukan amal? Kita punya mobil, enggak bakal dibawa ke kuburan. Punya rumah gedong, enggak bakal dibawa ke kuburan. Yang dibawa ke kuburan apa, Pak? Amal soleh. Amal soleh. Maka dari itulah di sini, subhanallah, Abu Dzar pertanyaannya luar biasa. Ya Nabi Allah, ma'al imani amal. Apakah bersama iman ada amal? Pertanyaan yang kalau kita cermati baik-baik menunjukkan kepada kefakihan. Ya. Maka kemudian ya Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Dzar amal-amal. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan Pak, keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan amal yang pertama kali adalah sedekah. Kata Abu Dzar, wahai Nabi Allah, apakah bersama iman ada amal? Kata Rasulullah, ansardah mimma khawwalakallah. Yaitu kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Ini amal, subhanallah, ya ahli Islam. Ya, dan sudah kita sebutkan hadisnya. Sedekah itu walaupun kecil, nilainya besar di sisi Allah. Pernah kita bacakan hadis, Pak. Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib, taqabbalallahu bi yaminih. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, sebutir kurma. Sebutir kurma kecil enggak, Pak? Kecil. Dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan sehingga menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Makanya kalau sedekah itu jangan pernah menganggap remeh, sekecil apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan, Pak. Dan sudah pernah kita bacakan pada pertemuan kemarin, ya, asar seorang sahabat yang sampai-sampai pengen berinfaknya, sampai-sampai berinfak pakai bawang, Pak. Ada di rumahnya ketemu bawang, diambilnya bawang buat diinfakkan. Ya, saking semangatnya mereka untuk apa? Bersedekah, sedekah seiman. Nah, di sini kita ambil faedah, akhi. Ini menunjukkan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, kalau dia tidak punya harta untuk diinfakkan, apa yang harus dilakukan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Di zaman sekarang, masya Allah, amar ma'ruf nahi mungkar mudah, alhamdulillah. Antum punya media sosial, entah itu Facebook, Instagram, atau di situ kita bisa menyebarkan kebaikan, ya. Dan jangan pernah menganggap remeh kebaik sedikit kebaikan yang kita sampaikan. Antum tahu, Imam Adz-Dzahabi itu jadi ulama gara-gara satu ucapan saja. Waktu itu Imam Adz-Dzahabi masih kecil. Dia lagi main sama teman-temannya. Lalu Imam Adz-Dzahabi menulis di lauh. Ketika sedang menulis, lewatlah seorang ulama. Dan ulama ini berkata, "Hai anak, tulisanmu kok mirip dengan tulisan ahli hadis?" Mendengar itu Imam Adz-Dzahabi langsung semangat pengen belajar hadis. Akhirnya beliau belajar hadis sampai jadi ulama besar. hanya karena gara-gara satu ucapan. Satu ucapan berpengaruh luar biasa. Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari yang bukunya sampai hari ini dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara satu ucapan gurunya. Waktu itu gurunya Ishaq bin Rahawi, ya, berkata di majelisnya, di situ ada Imam Bukhari, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, kata Imam Bukhari, fawaku adzalika fi qalbi, ucapan beliau langsung mengena di hatiku. Maka beliau pun menulis Sahih Bukhari 15 tahun lamanya. Dan Sahih Bukhari sampai hari ini dipelajari oleh kaum muslimin. Gara-gara apa? Satu ucapan. Yang antum sampaikan di Instagram, di Facebook, mungkin antum anggap remeh. Tapi bisa jadi gara-gara satu ucapan ini sangat bermanfaat bagi sebagian orang. Jangan menganggap remeh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya disesuaikan dengan kemampuan, Pak. Anda sebagai kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga itu punya tugas yang berat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jangan sampai istrinya keluar rumah dalam keadaan memperlihatkan aurat, diam aja. Kata Rasulullah, ini dayyus. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Melihat anak ceweknya keluar rumah sama laki-laki yang bukan mahramnya, diam aja, Pak. Enggak mengingkari sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Di mana kecemburuan kita? Sudah tidak ada, sudah mati keimanan kalau sudah seperti itu, saudaraku seiman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tonggak Islam. Selama masih ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, selama itu pula Islam tegak. Selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, selama itu pula Allah masih menahan adabnya. Tapi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar lagi, sudah Allah ratakan adab semuanya. Kena semua, Pak. Kena. Makanya kata Rasulullah SAW apa? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kamu beramar ma'ruf nahi munkar. Allahu an ya'ummakum bil bala, atau Allah akan ratakan adab itu buat kamu semuanya. Kena semua kamu. Ini saudaraku seiman, penting mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari apa? Kemungkaran. Setidaknya antum melihat teman antum yang lagi lalai pas azan, antum berkata, ke masjid yuk sholat, itu saja sudah amar ma'ruf. Ketika melihat teman antum di HP lagi ngeliatin cewek-cewek aurat, lantang antum bilang, ya akhi, matanya dijaga. Antum sedang mengingkari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kepada anak kita, ya, anaknya makan pakai tangan kiri, kita bilang, nak, pakai tangan kanan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Biasakan, Pak. Jangan kita jadi syaitan akhras. Jadi setan bisu, Pak. Jangan, Pak. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan membantu orang yang tidak mampu bekerja. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, kalau dia tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, apa yang bisa dia lakukan? kata Rasulullah SAW, Bapak, bal yu'inil akhraq, bantu orang yang tidak mampu bekerja. Kalau antum punya kemampuan bekerja dan teman antum tidak punya kemampuan bekerja, bantu dia. Antum bisnisnya berhasil, teman antum bisnisnya tersiok-siok, bantu dia. Bantu, akhi, saya bantu antum untuk berbisnis supaya berkembang. Iya. Kalau punya antum punya teman enggak punya skill apa-apa buat bekerja, ajarkan skill yang antum punya. Itu adalah kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya ahli Islam. Jangan pernah pelit untuk berbagi ya kemampuan, Pak. Kita punya kemampuan dalam skill apa? Ya. Berbagilah sama teman-teman. Jangan sampai maunya yang maju saya doang, orang lain gak boleh maju. Tidak, kita mau maju bersama-sama. Perekonomian kaum muslimin ini harus Pak, maju Pak secara perekonomian dan yang lainnya. Jangan sampai dihinakan sama orang-orang kafirin. Assalamualaikum seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Pada selanjutnya, akhi. Bahwa orang yang tidak mampu melakukan kebaikan kebaikan kepada orang lain, setidaknya jangan menyakiti orang lain. Beramar ma'ruf nahi mungkar enggak bisa, bersedekah enggak bisa, membantu orang yang enggak mampu bekerja enggak bisa, membantu orang yang dizalimi juga enggak bisa. Ya setidaknya kata Rasulullah, jangan menyakiti orang lain. Dengan lisan kita, dengan tangan kita, ini kita udah gak bisa bantu orang, nyakitin orang pula. Maka dari itu ya, akhi, hati-hati ya, di zaman sekarang ini. Menahan lisan penting banget di zaman sekarang ini, Pak. Kan lisan kita ini terkadang diwakili dengan jempol-jempol kita ini, Pak. Kita terkadang ngetik di media sosial dengan ucapan kata-kata yang menyakiti hati gitu, Pak. Nah, ya akhal Islam. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sejati, muslim yang hakiki itu siapa? Yang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Setidaknya orang lain selamat dari kita, dari keburukan lisan kita, dari keburukan tangan kita, alhamdulillah. Jangan sampai, sebagaimana pernah kita bacakan hadisnya, Pak, ada seorang wanita yang sholat malamnya rajin, puasa sunahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Wanita itu di neraka. Di neraka. Makanya akal Islam, ya, jaga lisan kita, jaga tangan kita, dan jangan pernah kita menyakiti siapapun. Karena apalagi menyakiti seorang muslim itu hukumnya dosa besar. Bukan dosa kecil, saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Hadis 877, tapi ini sudah pernah lewat. Kita langsung loncat 878. Wan Umar radhiyallahu anhu qol dzukira li anal a'mal sabaha fataqulu shadaqah ana afdalukum. Umar bin Khattab berkata, disebutkan kepadaku bahwa amal itu berbangga-bangga. Berkatalah sedekah, aku yang paling utama di antara kalian. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa amal saleh itu bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Maka dari itu, usahakan, Pak, kalau kita hendak beramal, cari amal yang paling utama. Cari amal yang paling apa? Yang paling utama. Kita aja, Pak, dalam urusan dunia pengen yang paling bagus, ya enggak, Pak? Ya. Amal pun sama. Dalam beramal tuh kita penting untuk cari yang paling utama. Jangan asal, enggak bisa asal. Antum mau sedekah, cari sedekah yang paling utama seperti apa. Antum mau sholat berjamaah yang paling utama seperti apa, cari. Antum mau menuntut ilmu, ilmu yang paling utama untuk dituntut apa, Pak? Cari, karena itu yang paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya. Ya, setiap amal cari yang paling utama. Cari enggak usah.
Contoh misalnya, antum mau sholat jamaah.
Sholat jamaah yang paling utama seperti apa?
Kata disebutkan dalam hadis, ya, bahwa sholat seseorang bersama tiga orang lebih utama daripada bersama dua orang. Bersama empat orang lebih utama daripada bersama tiga orang. Semakin banyak semakin utama. Berarti cari masjid yang paling ramai jamaahnya, Pak. Iya. Kalau jauh banget gimana? Ya udah, gimana lagi? Wah, udah dapat Ustaz. Sholat masjid jamaahnya ramai, alhamdulillah.
Cari yang paling utama. Kata Rasulullah SAW, saf, sebaik-baik saf laki-laki yang pertama. Usahakan untuk pergi segera untuk mendapatkan saf yang pertama itu, Pak, untuk mendapatkan pahala besar.
Ya. Udah masuk isya belum? Belum ya.
Saudara seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah, seperti itu, Pak, kita beramal tuh, Pak. Jangan sampai kita ketika beramal tuh begini. Ah, yang penting saya beramal dah. Ya kalau kayak gini sih ya, bisa-bisa kita dapat pahalanya dikit, Pak.
Ya,
gak bisa. Kalau kita pengen punya beramal tanpa halnya besar, cari yang paling terbaik. Cari yang paling apa? Bagus. Makanya yang Allah lihat itu yang paling bagus, bukan yang paling banyak. Yang paling apa? Bagus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Tuh, paling bagus, bukan paling banyak. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Allah
Apakah seorang ayah akan ikut menanggung dosa atas maksiat yang dilakukan oleh anaknya yang masih berusia 12 tahun? Terlebih jika ia merasa belum memberikan bekal agama yang cukup. Sementara anak tersebut kini tinggal bersama mantan istri di lingkungan luar negeri sana. Allah berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Apalagi ini sudah cerai. Dan anak bapak dibawa sama istri. Berarti itu sudah tanggung jawab penuh istri. Ya. Dan bapak berusaha saja untuk apa mendakwahi anak bapak tersebut. Adapun maksiat yang dilakukan anak sama sekali tidak akan ditanggung oleh bapak. Di pesawat, bolehkah kita memilih tayamum saja tanpa wudu? Pak, tayamum itu syaratnya satu, kalau sudah tidak ada air. Selama masih ada air, tidak boleh apa? Tayamum. Kan ayatnya jelas, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak dapat air, maka tayamumlah. Berarti kalau kamu dapat air, tidak boleh tayamum. Batal tayamumnya, Pak. Iya. Tapi menjadi repot, Ustaz. Antrian di toilet jadi panjang, Ustaz. Iya. Insya Allah, Pak. Kalau kita niatnya untuk mempraktekkan perintah Allah, Allah mudahkan. Iya. Jangan ketika kita beramal tuh jangan mikir riwuhnya. Jangan mikir capeknya. Tapi yang kita pikirkan gimana saya bisa melaksanakan perintah Allah itu, Pak. Iya. Ya, kalau yang kita pikir belum apa-apa udah repotnya, riwuhnya. Udah mundur, Pak. Mundur. Kalau seseorang pejabat yang punya kapasitas sampai masa jabatannya selesai, banyak amalnya. Namun ternyata saat mencalonkan dulu ada dokumen penting yang palsu. Sehingga seharusnya yang bersangkutan tidak layak menjabat. Apakah kesalahan dan amalannya ditimbang atau amalnya sia-sia di mata Allah? Akhi, setiap amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tidak akan sia-sia. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Adapun masalah dokumen palsu, itu dosa dia yang akan nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Maka dia wajib taubat kepada Allah. Adapun amal kebaikan dia yang ia lakukan selama jadi pejabat, dan amal itu ikhlas sesuai dengan apa tuntunan Rasulullah SAW, itu jadi pahala buat dia. Apabila kita belum mampu untuk mengenakan celana di atas makaki, bolehkah kita menggulungnya, Ustaz? Menggulung aja bisa, kenapa tidak dipotong sekalian? Ya, menggulung itu kan orang pun melihatnya kok menggulung sih. Menggulung kan sesuatu yang repot, Pak. Mending dipotong. Ya, dan tidak harus di pertengahan betis, nggak harus. Yang penting di atas mata kaki, walaupun cuma sedikit nggak masalah. Ya, yang terpenting jangan sampai melebihi mata kaki, itu yang tidak boleh. Dan sebetulnya tidak ada yang sulit, Pak. Cuma motong celana masa nggak mampu? Tinggal datang ke tukang jahit, Pak, tolong Pak, ini potongin. Masa nggak mampu? Ya, insya Allah mampu, Pak. Asal kita ada keinginan yang kuat, tawakal sama Allah, pasti Allah bantu. Ya, pasti Allah bantu. Bagaimana agar anak bisa istiqomah beribadah dan tidak terganggu oleh hutang? Waduh, memang hutang ini susah nih, Pak. Ya, orang kalau udah hutang banyak, numpuk, holas, Pak. Sholat nggak khusyuk, bahkan bisa jadi berdusta, Pak. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari apa? Hutang. Ya. Jadi gimana dong? Berarti antum harus berpikir, bagaimana saya segera untuk menyelesaikan hutang saya. Minta kepada Allah. Iya. Karena memang hutang itu berat masalahnya, Pak. Berat nanti setelah matinya juga berat. Di akhirat pun berat. Kita akan bayar dengan apa? Amal-amal soleh kita. Insyaallah ana mau berhaji tahun ini, namun saat pelunasan waktu lalu, qadarullah ana mengalami kesempitan harta sehingga dipinjamkan untuk pelunasan tersebut. Apakah ana halal ibadah yang ana lakukan dari hasil pinjaman? Halal. Ya, kalau memang keadaannya seperti itu, pergilah dan minta kepada Allah saat di Padang Arafah, ya Allah, berikan kemudahan untuk membayar hutang-hutangku. Karena doa di sana itu mustajab, Pak. Ya. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.